е Българското национално Дарик радио.
Малко след 18, добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик радио.
Застрахователните компании работят с удължено работно време и предоставят по-голям период за регистрация на щетите след вчерашната градушка в София. Нито една компания няма да изисква от клиентите си документ от Института по метеорология, каквато се изисква в стандартните ситуации. Предарик от застрахователните компании обясниха, че са създали специална организация за по-бърза регистрация на щетите и извършване на оглед. Повечето компании са отворили допълнителни телефонни линии и са създали специални онлайн форми за регистрация. Марта Младенова информира.
Заради огромния наплив на хора, чието автомобили и недвижими имоти са пострадали от вчерашната градушка, застрахователните компании предприеха мерки за по-бързото регистриране на щетите. Една от най-големите компании на пазара отворила две допълнителни линии за клиентите си. Едната е за щети по автомобилите, които притежават застраховка автокаско, другата за регистрация на щетите по недвижимото имущество. Димитър Джеков ръководи дирекция ликвидация на щети в компанията.
Завеждането на щета води автоматично до регистрация, но оглед трябва да бъде извършен на автомобила.
Но завеждайки щетата, вашите клиенти могат да посочат, да речем, друг ден?
Разбира се, те могат да бъдат насочени и към сервиса, с който имаме договор, в който може да бъде извършен огледа. Могат, нали, да мобилна група също да бъдат огледани след завеждането на щетата, но в момента ситуацията е много натоварена, не успяваме, за съжаление, с абсолютно всички клиенти да удовлетворим искането за извършване на външен оглед.
Средно щетите по колите възлизат между 1000 и 5000 лева, но това зависи и от покритието на застраховката и от самия автомобил. Десислава Алексиева от друга застрахователна компания и обясни, че те са създали онлайн форма за регистрация.
В момента, в който се регистрира онлайн претенцията, клиентът получава имейл за потвърждение, който съдържа информация от формуляра, който е изпратил. И след което получава и отделен имейл от нашите колеги от дирекция ликвидация, с която се уведомява за следващите необходими стъпки, съответно когато е увреден автомобил, много коли пострадаха с счупени стъкла, с гънати ламарини, какво ли още не, се посочва удобен час за оглед, така че автомобила да бъде, така че да бъде записано какво точно е увредено, да бъдат направени съответните снимки и съответно да се направи оценка на щетите.
По отношение на щетите по недвижимото имущество.
Когато се касае за увредени прозорци по фасадите и така нататък, при полици за недвижимо имущество, по ускорена експресна процедура, само срещу описание на това какво се е случило, какво е вредено и снимки на пострадалите прозорци.
Пред Дарик застрахователи информираха, че компаниите разполагат с достатъчно средства, за да покрият щетите на всичките си клиенти.
За дефицит на стъкла за автомобили съобщават от Асоциацията на автосервизите. Пред Дарик заместник-председателят Динко Хулка съобщи, че заради огромните поражения от градушката са се наложили спешни доставки от други градове на страната, защото складовете в София няма достатъчно наличности. Междувременно от МВР издадоха указание, че шофьорите, чието стикери за гражданска отговорност, годишен технически преглед и винетка липсват заради счупено от градушката предно стъкло, няма да бъдат глобявани, но ще трябва да възстановят документите си. От Националната агенция за приходите припомниха на водачите да изискват касова бележка от сервизите, в които ремонтират колите си, защото тя ще им необходима при евентуална рекламация. Данъчните започнаха и масирана акция по обектите за продажба на автомобилни стъкла заради неиздаване на касови бележки. Още е в репортажа на Марта Младенова и Ралица Гълъбова.
За масово спиране на автомобили без стъкла по улиците алармира пред Дарик Динко Хулка, който е заместник-председател на Асоциацията на автосервизите.
Тази сутрин на Константин Величков. Да, имаше и ги спираха. Аз не знам що за акция направиха. Сякаш тези клиенти могат да си купят стъклата от съответния вносител и да си ги монтират пред къща. естествено, че той по някакъв начин трябва да стигне.
От МВР обясниха за Дарик, че няма конкретно разпореждане към оперативните служители на Пътна полиция да не санкционират шофьорите, чиито автомобили са с счупени стъкла, тъй като това би противоречало на закона. Към момента обаче справка в КАТ София показва, че няма регистрирани случаи на глобени водачи. В следващите няколко дни пътните полицаи ще проявяват разбиране към шофьорите, а до нормализиране на ситуацията те само ще бъдат предупреждавани. Така нареченото нормализиране на ситуацията обаче може да отнеме месеци, предупреди Динко Хулка.
Шоково се налага да приемаме и да обработваме голямо количество автомобили. Вчерашната градушка беше доста интензивна и много опустошителна. Голямата си част автомобилите ще минат през така наречените класически ремонти, т.е. няма да могат да се използват авангардните техники за ремонт без боядисване, тъй като поражения за поколите са брутални. Първото, което правим организация, това е да решим проблема на собствениците с счупени стъкла. Смисъл такъв да се организираме в момента, включително Пловдив, Благоевград, Бургас, фирми за стъкла започват да доставят към София, тъй като софийските фирми изнемогват.
От агенция Пътна инфраструктура информираха, че дубликат на годишната винетка, която унищожена заедно с стъклото при бурята, може да бъде получен в областното пътно управление, като се подаде заявление и се представи втората част от стикера и частта залепена на счупеното стъкло. Тъй като знакът за годишните технически прегледи не може да бъде възстановен, шофьорите ще могат да доказват единствено с картончето, че колата им е изправна. Стикерите за гражданска отговорност ще бъдат преиздавани от застрахователните компании.
Въпреки че Агенцията за борба с градушките е знаела за предстоящата градушка в столицата, преди ледените късове да се изсипят, тя не е могла да въздейства на облака, заяви изпълнителният директор Николай Николов. Според него информацията за предстоящия валеж е изпратена на всички институции, но агенцията няма ангажимента да информира обществото за приближаващата буря. Тази година са изстреляни над 10 000 ракети против градушки. Над населени места не може да бъдат използвани подобни ракети. До сега агенцията два пъти е искала допълнително финансиране и два пъти го е получавала, информира Марта Младенова.
От агенцията за борба с градушките са знали за предстоящия валеж в столицата, но не са можели да направят нищо. Изпълнителният и директор Николай Николов обясни, че над населените места няма технология, с която може да се повлияе върху облака.
Той се разви за изключително кратко време, в рамките на 7-8 минути около Драгоман, и най-високите си параметри ги постигна и започна да се изсипа градушката още от самото начало на квартал Люлина. Дори да имахме лопат, не бихме могли да помогнем кой знае колко. Най-много, може би, щяхме да накараме да се извали на едно единствено место.
По отношение на информираността на обществото.
Съобщенията, които предполагам, че очаквате, те са на други институции, на които ние предаваме в реално време, в абсолютно реално време нашата радарна информация. И там има специалисти, които всеки божи ден казват, това не е наша задача.
Министерският съвет отпусна допълнително средства за ракети против градушка. Сумата, с която ще се финансира закупуването на новите ракети, възлиза на 1 200 000 лева.
Таксиметровите коли вече могат да бъдат до 15 годишна възраст, реши парламента, като прие окончателно промени в закона за автомобилните превози. До сега те трябваше да спрат да превозват клиенти при навършване на 10 години. Според управляващите, по този начин около 10 000 таксита, които трябваше да спрат работа този месец, ще могат да продължат да работят. Дема Нова информира.
В нито една друга страна членка на Европейския съюз няма ограничения за възрастта на такситата, обясни заместник-председателят на Транспортната комисия Георги Свиленски.
Но за нас е важно действително на първо място да бъде сигурността и след това възрастта и всички други фактори в таксиметровия бранш. Свидетели сме и сега, че коли на 3, 4 или 5 години не отговарят на изискванията за таксиметров превоз.
Според Свиленски така се спасяват около 10 000 таксита, които иначе трябва да спрат работа този месец.
Свидетели сме също така след вчерашната градушка. Тези хора нямат пари да си платят каското на автомобила. Докарали сме ги до там, че да живеят в автомобилите си, само и само да могат да изкарат лизинга или рентата, която им се иска от превозвачите. Сега с тази поправка ние ще дадем възможност те да инвестират в собствените автомобили, да бъдат по-сигурни, да бъдат по-чисти и съответно пътниците да бъдат по-доволни. Важното е сигурността на автомобила, външния вид на автомобила и комфорта.
По думите на депутата, таксиметровите коли преминават на преглед през 6 месеца и това е достатъчно често. Свиленски допълни, че автомобилна администрация трябва да разработи нова наредба и нов тип изисквания към таксиметровите автомобили, за да се повиши сигурността, но не стана ясно в какъв срок ще е готова.
Актуализация на бюджета на здравната каса може да се направи и без да се актуализира държавния бюджет, това заяви здравния министър Таня Андреева. На въпрос на Дарик, дали е възможно актуализацията да остане единствено в рамките на парите за здравеопазването или със сигурност ще се стигне до вдигане на дефицита, Андреева уточни, че все още се работи по вариантите, като те ще бъдат базирани на възможностите на касата за вътрешна реорганизация. Чета как тя отговори на въпроса, защо до преди седмица премиерът и финансовият министър смятаха, че няма нужда от актуализация на бюджета, а сега всички са категорични в необходимостта й.
Вие знаете, че това е политически консенсус. Това, което на мен ми прави впечатление, ви го казвам в човешки аспект, е, че в момента всеки проблем, дори и частен да се появи, се яхва и се упражнява в така риторика на политическо говорене и предизборна кампания. Но ако ви прави впечатление, никой не дава предложение как да бъде решен този проблем. Ако ви прави впечатление, трети месец голям законопроект, който цели поставяне на някакви нови правила, на стартиране на някаква макар и частична реформа в здравеопазването, отлежава в парламента. Три дни беше в цяла седмица или две вече, беше в дневния ред на парламента, но нямаше кворум. За кого е важно здравеопазването? Само за кабинета.
Има ли вариант актуализацията на бюджета на здравната каса да остане само в рамките на този бюджет и да не се наложи актуализация на целия бюджет? Защото знаем, че все пак вие сама казахте, дефицита не може да расте безкрайно.
Вижте, това, което работим с финансовото, аз ви казах, с финансовото министерство, доктор Пенков работи по мерките, които може касата да упражни, за да не се стига до такъв дефицит. Би могло да има варианти, в които и да не се актуализира бюджет. Говоря бюджета на държавата.
За да се даде на един сектор, трябва да се вземе от друг. Това ще наруши баланса в другия сектор, допълни Андреева. Тя каза още, че са обмислени различни варианти за справяне с ситуацията чрез промяна на законодателството. Например, държавата да увеличи здравните вноски за децата или пък държавните служители да поемат част от здравните си вноски сами, но в ситуация на неработещ парламент това няма как да се случи. Второ, поредно българско правителство е с менталитета, че постоянно трябва да се харчи повече и да се актуализира бюджета. Това коментира в интервю за Дарик бившия вице-премиер и бивш икономически министър Николай Василев. Въпреки това той предполага, че вероятно ще се стигне до промени в държавния бюджет. Според Николай Василев, по-скоро трябва да се върви към свиване на разходите. Той смята, че ако управлява служебен кабинет с висша ценност опазването на бюджета, можело да се окаже мис излишък.
Тази година очевидно ще стигнем до актуализация на бюджета, рано или късно, може би сега, може би и втори път, това е напълно възможно. България в един много дълъг период от своето развитие, някъде от към 97 до към 2008 година, нямаше никаква актуализация на бюджета, а тогава минаха няколко правителства и то през много по-тежки времена. Въпросът, според мен, с актуализацията на бюджета на първо място не е математически, т.е. колко дупка има, защо има и така нататък, а е по-скоро менталитета. Т.е. има правителства, които искат да актуализират бюджета постоянно и за тях това е нормалното агрегатно състояние на държавните финанси, а има други правителства, за които бюджетният баланс е много висока ценност и те други реформи ще направят, но няма да стигнат до актуализация на бюджета. Второ поредно българско правителство е от тази категория, която постоянно смята да харчи повече и да актуализира бюджети. Преди да коментираме дали сме стигнали до някакъв ръб на някаква пропаст и да видим с колко трябва да се актуализира кой бюджет точно, трябва да видим защо се управлява държавата по начин, при който само за няколко месеца се образуват милиардни дупки тук там. Как е възможно да се управлява сектор за опазване по начин, по който само за 6 месеца да се появи дупка от примерно от половин милиард лева. Държавата за щастие не е пред фалит. За мен правилният модел е този от 2013 година. Идва служебно правителство, което слага като своя висша ценност опазването на бюджета. Можем да живеем без обществени поръчки и ремонти на кабинет. кабинетите за няколко месеца. Ако дойде такова служебно правителство, даже може да не остави бюджет с излишък до есента. Ако ще дойде и служебно и редовно правителство, което първо мисли как да харчи и после да се чуди друго какво да прави, тогава спукана е работата. Дали ще става дума за нов дълг от 1 милиард, от 3 милиарда, много бързо се тръгва по парзалката, от която спиране няма.
Всички членове на управителния съвет на фонд Земеделие са подали оставка в знак на протест. Това е станало на днешното заседание на фонда. Земеделският министър Димитър Греков за пореден път е поискал оставката на изпълнителния директор Мирослав Николов, който отново е отказал да напусне поста си. Преди началото на съвета, председателя на Националната асоциация на животновъдите Бойко Синапов заяви, че ще поиска отчет от ръководството на фонда за свършената работа. Чуйте какво ще каза Бойко Синапов.
С техните си действия до тук показват, че те не работят. Отлагат заседания на управителния съвет на Държавен фонд Земеделие, на които ние имаме много важни точки, които касаят българското животновъдство. Ние ще ги принудим да работят. Те са длъжни да работят в полза на целия земеделски сектор, не само на българския, в полза на българския животновъдство. Ще искаме отчет от Държавен фонд Земеделие, от господата от Държавен фонд Земеделие, какво са направили до тук, защо така се държат, защо така се случва, защо провалят три заседания до тук, защо отлагат във времето средства, които трябва да дойдат при българските животновъди. Тук има една много важна точка, която трябваше да я вземем, така наречените средства за имунопрофилактиката. Това е недопустимо. Това ни застрашава, цялото общество застрашава тези средства, ако не дойдат при не се пуснат да отидат по предназначение. Защото виждате навсякъде бълват болести по животните. И имаме, вече имаме син език в Лавоград.
Паралел днес на сайта на фонд Земеделие бях качени списъци с одобрени за финансиране на 200 проекта по програмата за развитие на селските райони. Финала на делото за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина се отлага за 15 септември. Очакваше се днес страните в процеса да пристъпят към пледоариите, но това не стана заради липсата на една от последните експертизи. Съда поиска експертни становища по три въпроса. Кои от телесните повреди по тялото на Яна са източник на кръвотечение, в колко часа е настъпил изгрева в фаталния 9 юли и коя е кръвната група на жестоко убитата млада жена. Ралица Гълбова информира.
На днешния ден се навършват точно 3 години от убийството на 28-годишната жена. За първи път родителите й не присъстваха на заседанието по делото. Финалът му се отложи, тъй като една от назначените експертизи, която е трябвало да бъде извършена от Института по криминалистика към МВР, все още не е готова. С какво и дали повторното преглеждане на доказателствата ще промени развоя на процеса, предстои да стане ясно на 15 септември, когато ще е следващото заседание. На излизане от залата, адвокатът на семейството на Яна, Григор Вълков, заяви, че с експертизите съдът има за цел да провери отново обясненията на Чеци за фаталната нощ.
Той твърди, че си е тръгнал в времето на зазоряването, а тази експертиза доказва, че действително неговото обяснение в тази час е вярно. Той напуска местопроизшествието в часовете на ранните часове, тогава когато вече настава зазоряването.
Адвоката на единствения обвиняем за жестокото убийство Иво Найденов заяви, че назначените три експертни становища напълно потвърждават показанията на клиента му. Николай Русинов Чеци твърди, че на развиделяване около 5 часа сутринта си е тръгнал от Борисовата градина, след като по-рано е правил секс с Яна. Във всички свои обяснения Чеци заявява, че в нощта на убийството и двамата са употребили алкохол и наркотици, но интимният акт е бил по взаимно съгласие и след приключването му са се разделили, докато тя е била жива. Съдебно-медицинската експертиза показва, че смъртта на младата жена е настъпила между 3 и 6 часа на 9 юли, интервал от време, в който се предполага, че Чеци все още е бил в парка. Противоречие буди именно установяването на точния час на смъртта, който според защитата на подсъдимия не може да бъде посочен от експертите заради ускорения процес на разлагане на трупа, предизвикан от високите температури. В крайна сметка съдът реши да не променя мярката за неотклонение на Чеци и той да остане в ареста. През септември се очаква финално да стане ясно дали Николай Русинов ще бъде признат за убиец на Яна Кръстева или уневинен напълно.
Няма да избягаме от италианския политически процес с честа смяна на властта в България, докато не се смени режима на управление в страната с полупрезидентска република. Това коментира в интервю за Дарик историка Александър Кертин. По думите му, парламентарната република е изчерпала своите възможности и е нужен дебат и промяна, за да може държавния глава да получи управленски правомощия, да посочва премиера, който от своя страна да предлага правителство. Така според историка, пряко избирания президент и парламент ще се контролират взаимно. България се намира в дълбока и все по-задълбочаваща се политическа криза, подчерта Александър Кертин и допълни.
Значи, когато синдикати и работодатели заемат единна позиция и отправиха ултиматум към политиците, това е възможно и е необходимо само в момент на дълбока политическа криза. Във всички други ситуации те са опоненти. Няма да избягаме от италиански политически процес, защото това, което представяме за партии, не са партии. В бъдеще може да имаме още такива правителства, които ще управляват година или две. Този политически режим, парламентарна република, е изчерпала възможностите си, за не казвам нещо по-драстично, като дълбоко прогнила. Задължително да се проведе дебат, общо национален дебат за полупрезидентска република. Това при всички случаи е повече демокрация, отколкото в парламента се разпореждат задкулисни сили, които си служат с парламентаристи и лобисти. Каквото и да се говори за силната ръка или така нататък, когато ние упълномощаваме президент с управленски правомощи, имаме повече демокрация. Каква силна ръка плаши хората при такова беззаконие и безумие, не разбирам. Говоря за необходимостта от смяна на политическия режим, не от гледна точка на това, че във Франция има такъв, да кажем. Човешката природа, грубо казано, не е много за вярване и затова не можем да търсим добрите хора, за да управляват, а по-скоро да намерим такава система, при която единия порок да спира другия порок. Така че никоя фракция да не може да овладее властта. Избираме президент, който има управленски правомощия, който посочва премиер-министър, който предлага правителство, правителството може да бъде гласувано или не. След това правителството, разбира се, подлежи на парламентарен контрол, може в някои случаи парламентът може да го освободи. Същевременно обаче парламентът не може да прави каквото си иска, защото президентът си има своите правомощия и може да блокира усилията на един лобистки парламент или една група лобисти да провалят държавата заради собствените си интерес, каквото става сега в момента.
Историкът Александър Кертин. От Централното студио на Дарик това бяха новините в 18.
Времето.
През нощта на места Северна България се очакват валежи и гръмотевици, а над южните райони ще е предимно ясно. Утре преди пладне, над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. По-късно през деня, както и през нощта срещу петък, отново ще има дъждовни облаци. На повече места и по-значителни над Северна България и планинските райони. Там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра, възможни са и градушки. С по-голяма вероятност западните и централните райони на Северна България. В източните и крайните южни райони от страната пък ще има повече слънце. Дневните температури остават високи, максималните утре ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик News.bg. Новините с име.